Ons hoor vanaand die Here se stem uit Sagaria hoofstuk 1, ag hoofstuk 10 vers 1 tot 12. Sagaria hoofstuk 10 vers 1 tot en met vers 12 en ons lees het uit die 83-92 en die tekstvers uit die 33-53 vertaling. Sagaria 10 vers 1 tot en met vers 12. Sagaria 10 vers 1. Vra vir die Here reën in die tyd wanneer die late reëns moet kom. Hy maak die reënwolke en laat die stortreëns val. Hy gee vir die mense die groen plante in die veld. Wat die afgodsbeelde sê is bedrog. Wat die waarsêers sien is leuns. Die drome wat hulle vertel het nie plaasgevind nie. Hulle probeer troos met wat nie bestaan nie. Daar moes die volk weg. Moes hulle in elende beland soos skape wat nie 'n wagter het nie. Maar nou het my toren ontvlam teen die herders. Ek gaan rekenskap eis van die voorbokke, sê die Here. Ja, die Here die Almagtige het om die lot van sy kudde Juda aangetrek. Hy gaan hulle sy trotse oorlogsperd maak. Uit Juda sal die hoekklip kom. Uit hom sal die tentpen, uit hom die pijl en boog vir die oorlog kom. En uit hom sal elke onderdrukker pad gee. So sterk vegsmanne sal die mense van Juda die vijand soos modder in die strate vertrap. Hulle sal veg, want die Here is by hulle. Hulle sal die perde ruiters op die vlug jaag. Ek sal Juda sterk maak. Ek sal Josef red. Ek laat hulle terugkom, want ek is jammer vir hulle. Dit sal wees asof ek hulle nie verwerp het nie. Ek is die Here, hulle God, en ek het hulle gebede verhoor. Die mense van Efraim sal so sterk vegsmanne wees. Hulle sal vrolik wees asof hulle wyn gedrink het. Hulle kinders sal dit sien. En bly wees, hulle sal juig oor my, die Here. Ek sal vir hulle fluit en hulle by mekaar maak. Ja, ek gaan hulle red, en hulle sal net so baie wees as tevore. Al verstrooi ek hulle weer onder die volke, sal hulle my daar in die ver plekke onthou, en hulle kinders sal bly lewe en terugkom. Ek sal hulle laat terugkom uit Egipte, Ek sal hulle uit Assirië uit by mekaar maak, en hulle na Gilead en na die Libanon toe bring, en die sal nie genoeg plek vir hulle hê nie. Die volk sal deur die gevaarlike see trek, die golwe in die see sal oorwin word, en al die Nyldiepte sal opdroog. Die hoogmoed van Assirië sal tot 'n val kom, die heerskappy van Egipte sal die wyk moet neem. Ek, die Here, sal by my volk wees en hulle sterk maak, Hulle sal in my naam voortgaan, die Here het dit gesê. Teksvers is vers 2, want die huisgode spreek bedrog, en die waarsêers sien leuns, en verkondig nietige drome, hulle troos met wind, daarom het hulle weggeswerwe soos 'n kudde, hulle verkeer in verdrukking, omdat daar geen herder is nie. Al die woorde, want die huisgode spreek bedrog, en die waarsêers sien leuns, en verkondig nietige drome, hulle troos met wind. Broers en susters, ons het hier in Psalm 40 vers 6, het ons gesing, hoe groot is my sondes al, hoe eindeloos in getal, in my is geen krag, geen moed. En weet jy dat ongelowiges ook so voel? Ongelowige mense wat die Here nie ken nie, het ook 'n besef van die stikkendheid. Hulle het 'n besef van die kwaad en van die geweldige stryd tussen die goeie en tussen die slegte, tussen goed en kwaad. Hulle het daai belewenis. Jy kan met enige ongelowige praat. Hulle het in hulle gemoed soms ook ontsaglike skuldgevoelens oor baie goeders wat hulle gedoen het en wat hulle verkeerd gedoen het. En dan sê hulle, in my is geen krag, geen moed, ek het geen raad nie. Maar, 'n mens is so gemaak, broers en susters, jy wil toch oorleef nie waar nie, jy wil oorleef in hierdie stikkende wêreld en jy wil oorleef met al hierdie gevoelens wat jy dikwels saam met jou dra. En daarom dink die mens baie goed uit om hom te help om in hierdie stikkende wêreld te oorleef. Selfs 'n ateïs wat sê daar's geen God nie, daar's eintlik alles wat sin maak in die lewe is maar teorie. Dis met ander woorde wat ons kan sien. Selfs hy het vir homself op 'n manier troos probeer vestig. Sy troos is om te sê, daar is nie 'n God nie. Dis my troos. Die troos is dat ek self betekenis gee aan hierdie lewe. Ek moet met my eie verstand, met my eie denke, moet ek betekenis gee aan hierdie lewe waarin ek ingegooi is. Ja, aan die dag, as ek doodgaan, as dit verby is, alles verby, maar wat hier en nou gebeur, word nie deur 'n God of wie ook al bepaal nie, ek moet dit bepaal. En broers en susters, en nou kan ons maar begin opnoem hoe die wêreld elke keer op 'n manier poog om 'n paradys daar te stel, 'n plek daar te stel, waarin hulle betekenis kan kry, betekenis kan vind in hierdie lewe. Mense so gemaak, dat jy in die stikkendheid van die lewe poog om sin ergens te ontdek. Nou met die mense van die ou ooste was dit glad nie anders gewees nie, hulle die wêreld, baie meer as ons, want ons weet die wêreld is rond. En ons het al 'n baie beter idee van hoe die wêreld lyk. Hulle die wêreld as 'n gewellige bedreiging beskou. Hulle het glad gegloei kan van die kant van die wêreld afval en daar's allerlei see monsters wat jou kan opvreet. En om hierdie gewellige bedreigende werklikheid waarin hulle leef onder beheer te kry, moes hulle afgode vir hulle self uitdink. Sê hierdie afgode sal my beskerm, hierdie afgode sal my help, hierdie afgode sal my staande hou, hierdie afgode staan in 'n sekere sin in beheer van my lewe, die lot en die noodlot, saam met die afgode, maak dat daar sin is in my lewe. En so het dit met die Here se volk ongelukkig ook gegaan, dat hulle dieselfde as die heidene gemaak het, dat hulle gesê het, ons wil kyk of ons nie meer betekenis in die lewe kan kry en ons gaan van onsself afgode uitdink om sin te gee aan ons lewe. Om die vrese en die bekommernisse en die skuldgevoelens wat ons het en wat ons so afdruk om dit uiteindelik weg te neem by ons. En dis nogal hieroor wat Sagaria gaan. Sagaria tree op saam met die profeet Haggai in die tyd van die volk se terugkeer uit die Babiloniese ballingskap en in die tyd van die herbou van die tempel. So, dit moet ons mooi in gedagte hou terwyl ons net nou na hoofstuk 10 vers 2 gaan kyk. Sagaria verkondig die woord aan 'n klein oorblyfsel van die Here se volk wat teruggekom het uit ballingskap uit en wat hierdie ontsaglike pyn deurgemaak het van God se oordeel, van sy verskriklike oordeel oor hulle afgodery, en het die Here sy volk te pletter gemaak het, en die stad van sy stad en sy tempel vernietig het, maar het ook die genade beleef van die Here se liefde, van die Here wat hulle weer terugbring, so hulle het al twee hierdie goed het hulle beleef, hulle was in ballingskap gewees, maar hulle het ook beleef dat die Here klein oorblyfselkie teruggebring het. Hierdie groep mense, het is die voordeel gehad om terug te kyk in die volk se geskiedenis en die verskriklike gevolge te sien van wat gebeur met die Here se volk as hulle in afgodery verval. Hulle het met ander woorde beleef wat gebeur met die Here se volk as hulle hom vergeet. Maar hulle het ook beleef dat die Here nie sy volk vergeet nie. Trouwens, dis wat Sagaria se naam beteken, 'n verskriklike mooi naam. Die Here onthou. Die Here onthou. Ons het dit in 'n vorige preek ook gehoor. Die Here dink aan ons. Die Here vergeet nie. Vorige Sondag aan. Die Here dink aan ons. Die Here onthou. Hy onthou sy volk. Hy onthou sy verbond. Hy onthou sy beloftes. Hy onthou sy beloftes aan Abraham. Hy vergeet nie. En daarom kry ons juist in Sagaria aan hierdie stikkende klomp mense wat teruggekom het die kragtigste beloftes oor die koms van die Messias. Geweldige kragtige beloftes oor die volkome herstel van die Here se volk, maar ook weer baie sterk waarskuwings om nie die pad te loop van die voorvaders nie. Nie die pad van afgoderry te loop nie. Sagaria 1 begin so, sê die Here, keer terug na my en ek sal terugkeer na julle toe. Mense, dis as jy Sagaria wil saamvat, so jy kon sê, Sagaria is die boek van God wat dink aan sy volk, met ander woorde wat hulle nie vergeet nie, so dat hulle kan terugkeer. Die boek van God se terugkerende volk, en God wat sê, ek het julle onthou, julle moet my nie vergeet nie. Voor die terugkeer, weet ons nou, was die volk echter 'n klomp afgodsaanbidders gewees, en dikwels was dit synkretisme, dit beteken, dat hulle God saam met die afgode wou aanbid het, dat hulle die beste van twee werelde wou hee, en partykeer het dit so erg geraak, dat hulle heeltemal van God vergeet het, hulle kon hom nie eers meer onthou nie. En die afgode het 'n baie belangrike rol gespeel in die heidene, maar ook uiteindelik in die volkse verstaan van die wereld, want dit het vir hulle vastigheid gegee, en dit het vir hulle troos gegee. Hulle het met ander woorde gesê, daar is iets groters as hierdie werklikheid waarin ons leef, maar die belangrike ding is, ons kan hulle sien. Ons kan hierdie afgode sien, maar onthou dit het nie net geblei by die afgode nie, want die afgode het altyd profete gehad, of soos die Bybel hulle noem, die valse profete is waarsêers. En die waarsêers het vir die mense gesê wat die afgode sê. Nou moet ons nie dink, broers en susters, dat die waarsêers sommer maar net 'n klomp swendelaars was nie. Partykeer was die waarsêers mense wat vol van die demone was. Hulle was vol bose geeste, vol duivels gewees. Dat hulle selfs 'n akkurate raaiskoot geneem het oor die toekoms. En op so 'n manier het Satan die volk aan die neus rondgelei. So die waarsêers, en dit is presies wat 'n valse profeet doen. Hy sê vir die volk presies wat die volk wil hoor. Hy streel hulle in die gehoor. En dan stort die Satan die volk so in die ongeluk. Wanneer die afgodsaanbidders die waarsêers volg en doen wat Satan eintlik wil hê hulle moet doen. Maar die Here roep sy volk weer terug. En nou sê hy in hoofstuk 10 vers 1 vir hierdie volk wat hoofsaaklik 'n landbougemeenskap was, bid tot my in die reentyd dat ek die late reëns sal stuur. En die late reëns was baie belangrik vir die koringoeste gewees. Ek sal die late reëns vir julle gee, want ek is die een wat die weerligte maak, ek is die een wat die wolke maak, ek is die een wat die reën gee. Moenie soos julle voorvaders maak, en die sterre voorspel, en die waarsêers gaan raadpleeg, en dink dat die afgode vir julle reën kan maak nie. Ek sal dit vir julle gee, want ek is die Almagtige. En nou gaan die Here weer in vers 2, en herinner die volk weer oor die afgodery wat hulle gedoen het. Hy vermaan hulle en hy sê vir hulle, die huisgode lieg. Daar die woordkie, julle sal dit in die meer letterlike Engelse vertalings lees, terafim, wat die woordkie beteken is dat mense destyds 'n huisgoedjie gehad, wat hulle daar in die huis gesit het. Partykeer was die Israeliete so arrogant gewees, dat hulle gesê, daai huisgoedjie is die God van Israel, Jahwe. Dat hulle die God van Israel letterlik probeer afbeeld het. En dan het die verval natuurlik uiteindelik so erg geword, daai huisgoedjie, daai huisafgod, is 'n huisgoedjie wat in die huis was, en wat hulle aanbid het. Nou sê die huisgode lieg vir julle, en die drome wat die waarsêers droom is vals. Maar die waarsêers profeteer is vals. En dit is wat die waarsêers gedoen het, soos ons net gesê het, hulle die volk op sleeptou geneem met valse drome en met leuns. En die ballingskap is 'n bewys daarvan, broers en susters, dat die afgode jou vernietig. Hoekom? Want Satan is die vader van die leuen. En daarom is die afgodery en die waarsêers wat die leuen versprei in die naam van die afgode het net een ding voor oë. En dit is om die mens te vernietig en is om die volk te vernietig en dis presies wat gebeur het met die ballingskap. En as dit nie vir die Here se genade was nie, sou daar werklik sou Satan sy plan uitgevoer het dat hy die volk totaal en al vernietig het, dat die volk dat daar van hulle niks oorgebly het nie. Dis net omdat die Here onthou dat daar 'n gedeelte van die volk weer teruggebring is uit ballingskap uit. Met ander woorde wat die Here eintlik sê, hy sê as ek julle oorgee aan die afgoderry, as ek julle oorgee aan die waarseer, sal daar letterlik van julle niks oorbly nie. Niks. En dan staan hier 'n belangrike ding waarop ons veral wil fokus. Sagaria sê dan, hulle troos met wind, of die 83 vertaling met wat nie bestaan nie. Hierdie woord vir wind of wat nie bestaan nie, beteken letterlik asem of 'n damp of mis. Met ander woorde, hulle troos met damp. Hulle troos met wat nie bestaan nie. Natuurlik troos hulle met wind, want alles wat hulle sê is dan leuns. En dis hoekom dit wind is, dis hoekom dit betekenisloos is, want leuns het mos nie inhoud nie. Leuns bewerk juis se mense ondergang. En hoe het die waarsêers, en dit kan 'n mens maar gaan lees in die Bybel, die volk nie getroos. Dit gaan beter gaan, en die valse profeet het gesê, toe maar die Babyloniërs gaan julle nie wegvoer in ballingskap nie. Niks sal gebeur nie. En was alles te vergeefs gewees. En nou kom ons by iets in die mense samenstelling. Dis hoe die Here ons geskaap het. En dis hoe die mense in hierdie wêreld is. Ons kan nie sonder troos nie, broers en susters. Geen mens kan sonder troos nie. As jy troosteloos geword het, dan pleeg jy selfmoord. Slaan jy die hand in jou eie lewe, want dan sien jy geen sin meer om te leef nie. Dis wat gebeur met troostelose mense. Hulle sien uiteindelik geen sin meer nie en uiteindelik slaan hulle selfs die hand in hulle eie lewe en sê, daar's niks. 'N mens moet troos hê in hierdie stikkende wêreld. In hierdie wêreld wat so kreun onder Satan se woede. Jy moet troos hê. En soos nou gesê het, nou dink die mens vir homself troos uit, om homself staande te hou. En dan sê die Here, maar hierdie troos wat julle uitgedink het vir julleself beteken niks. Dis wind, dis leeg. Sê die Here, moet nou nie dieselfde fout maak as julle voorvaders nie. Ek sal julle troos. Ek sal julle troos met die ware troos. Die troos wat nooit wind is nie, wat iets beteken. Is dit nie tragies nie, broers en susters? As mense 'n leë troos ontvang. As hulle leë troosbeloftes ontvang en nog erger, hulle hou daaraan vas. Is dit nie verskriklik nie? Dis al erg genoeg as jy iemand troos met leuns, maar nog erger is iemand daai leuns aangryp en sê dit troos my, dit gee vir my betekenis. Kan daar iets meer tragies wees? Dat 'n mens jou troos vind in iets wat wind is. Wat niks beteken. En uiteindelik veroorsaak dit natuurlik die mensdomse ondergang. Al die mensdomse ideologieë, al die mense se lewensfilosofieë, is uiteindelik maar leeg. Ons beleef dit baie hoe dit in ons wêreld, veral in die media's, aanhoudend, of op die e-posse, of hoe dit ook al is, die pragtigste boodskapies, wat mense vir mekaar stuur, en die mooiste goedjies wat mense vir mekaar sê, as jy mooi gaan kyk, beteken dit niks. Leeg, want is sonder God. Maar nou is Godse troos nooit leeg nie. Hy troos nooit met wind nie. En dis wat ons in hoofstuk 10 lees. In hoofstuk 10 kom hierdie kragtige beloftes van die Here. En ons het nie nou genoeg tyd om die hele hoofstuk 10 vanaand te behandel nie. Maar kom hierdie ontsaglike beloftes vir hierdie stikkende groepie mense. En die Here sê, julle is oorwinnaars. Ek gaan julle my oorlogsperd maak. Julle sal die vyande van God sal julle vertrap en vernietig. En julle sal vir ewig my volk bly. Ek troos julle en ek troos julle ook om vir julle te sê dat die Messias sal kom. Julle koning gaan kom. Net die gedeelte daarvoor sê die Here dit so duidelik. Hy sê die Messias kom op die vul van 'n eselin. Here Jesus wat inry in Jerusalem en die vul van die esel. Sien, die Here se troos is nie net wind nie, want uiteindelik stuur hy werklik die Messias, in vlees en bloed, hulle kan aan hom vat. En daai Messias hang troosteloos aan die kruis. Want dit is wat die straf van God is, dis die straf van die hel, is totale troosteloosheid, is totale sinneloosheid, dat God alle betekenis wegvat. Dis wat die straf van God is. En dis wat Christus dra aan die kruis, broers en susters, sodat ons lewens weer betekenis mag hê, waarlik sin mag hê, sodat ons werklik troos mag ontvang. En dan volg dit natuurlik logies, jy kan hoor waartoe gaan dit. As Christus dan self ons troos is, wat die troosteloosheid van God se straf gedra het, dan stuur hy ook die trooster. Dan sê Christus nie net ek troos jou nie, Dan troos hy ons nie net met wind nie, hy troos ons werklik en hy doen dit deur die krag van sy gees, die gees wat in ons kom woon, troos ons. En hoe troos hy ons? Hy troos ons met die waarheid van die woord. En nou moet ons het ding vanavond altyd mooi onthou, troos verander nie jou omstandighede nie. Die Here kom nie vanavond en sê, ek troos jou dat hy my behoort en dan ewe skielik. Word jy briljant slim en jy hoef nie meer te leer vir al jou toetsen nie, of jy word ontzaglik ryk en jy het geen finansiële probleme meer nie, of die Here los al jou emosionele probleme eensklaps op, of hy vat jou neerslagtigheid sommer so eensklaps weg nie. Dis nie wat troos doen nie. Troos is die Here wat jou staande hou in 'n stikkende wêreld en vir jou sê, dis nie sinneloos nie, dis nie betekenisloos nie, want ek is die sin van jou hele bestaan. Ek is die antwoord op al jou vrae. Ek is die antwoord op alles waarmee jy worstel. Ek self. Ek is die antwoord. En dit hou ons staande, broers en susters. En nog aan die trooswerk van die Heilige Gees nog verder, as ons hier aan die Here se tafel kom aansit. Dan is die troos, kan 'n mens werklik sê, tasbaar nie waar nie. Tasbare troos, is nie windtroos nie. Is die troos dat ek in my hande die brood hou en in my hande die beker hou. Maar dit gaan nog verder as dit. En ons het dit al baie in die prediking gehoor. Want as ons aan daardie tafel sit vanaand, dan dink ons nie net aan Christus nie, wat gesterf het nie. Hy is regtig by ons. Hy is regtig met ons, deur sy gees. Hy tree in gemeenskap met ons, hy bind ons aan hom. Dis die grootste troos waaraan jy kan dink, die kragtigste troos wat 'n mens in hierdie wêreld kan beleef, is dat jy aan die nagmaalstafel sit, en dat Christus in gemeenskap met jou tree op 'n manier wat jy met jou verstand nie kan bevat nie, gaan lees maar weer NGB 35, ons verstaan nie mooi hoe dit gebeur nie, maar hy doen dit, en dat hy daar aan daardie nagmaalstafel in gemeenskap met jou sê, Jy is myne. Vir elke gelowige, vanavond aan daardie tafel gaan sit, sê hy, jou enigste troos is, is dat wanneer jy lewe, dat wanneer jy sterwe, behoort jy aan my, met beide, jou liggaam en jou siel. Dis troos. En dis al troos, wat iets beteken, broeder en suster. Gaan nie jou omstandighede verander nie, maar dit maak dat jy met 'n totale ander perspektief na die wêreld kyk, as wat die ongelowiges na die wêreld kyk. En daarom, wanneer 'n mens vanuit hierdie troos lewe, moet ons ook hoor na die, en ons moet luister na die opdragte, na die oproepe, soos dit ook uit Sagaria uitkom. Die Here sê, ek troos jou, met die ware troos, maar moenie jou troos gaan soek by dit wat nie troos is nie. Moet dit nooit doen nie. Moenie jou troos gaan soek in die wêreld nie. Moenie jou troos gaan soek in die beloftes van die wêreld nie. Moenie jou troos gaan soek in dit wat jy bereik of wil bereik of dink jy gaan bereik nie. Moenie jou troos soek in alles wat die westerse mens al bereik het, of gedoen het, of nog dink hy gaan doen nie. Met ander woorde, moet jou nie laat troos, as ons dit nou maar bietjie allegories kan sê, deur die waarsêers van hierdie wêreld nie. Ander woorde, moet nooit jou troos vind in die leuns van die wêreld, want is leeg. Maar vind jou troos, broeder en suster, in die wonderlikste troos wat daar is, in die heerlikste troos wat daar is, in dit wat werklik waar is. Christus, vir die wat in hom glo, ewige lewe gee. Gaan sit vanaand dan aan die Here se tafel en beleef die troos, tasbare troos. Ek wat in hom glo, behoort aan hom. Met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, in niemand, maar niemand, sal my ooit uit sy hand uit kan ruk nie. Dis troos. Wees dan getroos, broeder en suster. Amen.